Miltä kuulostaisi kesäseikkailu? Kotimaan matkahaaveet, jotka voivat käydä toteen. Kun kesä on edessä, mikä vaan on mahdollista. Junassa elämys alkaa jo matkalla. Aloita lähtölaskenta kesään ostamalla junaliput nyt VR-matkalla sovelluksesta tai osoitteesta vr.fi ja matkustat entistä edullisemmin keskikesästä koulujen alkuun. VR. Yhteisellä matkalla.
Hei, Saara täällä taas uuden MIT:n jakson kerran. Kiva kun oot siellä ja mennään suoraan asiaan. Tämä jakso sisältää puhetta itsemurhista, lapseen kohdistuvasta, törkeästä seksuaaliväkivallasta sekä kokonaisen perheen murhaamisesta. Mä mietin pari kertaa, teenkö tätä jaksoa, koska tämä koko tapaus on todella järkyttävä, mutta sitten mietin, että tämän teeman jaksot ei ole yleisiä True Crime-skenessä. Seksuaalirikokset ja perhesurmat on, mutta kuulette pian, mikä ei ole. Puhun tässä jaksossa sodasta, sodan käynnistä ja politiikasta siihen liittyen. Koen nämä asiat itselleni vähän hankalaksi ja tämä tapaus oli aika repaleinen, niin olen yrittänyt parhaani saada koostettua tämän tapauksen tähän jaksoon. Yritän pitää väkivallan kuvailun minimissä, mutta podcastin luonteen mukaisesti puhetta aiheesta ja sen vierestä tulee kyllä. Yhdysvaltain ja sen liittolaisten, erityisesti Iso-Britannian, keskeiset perusteet Irakin invaasiolle vuonna 2003 olivat moninaiset. Ensinnäkin väitettiin, että Irakilla oli joukkotuhoaseita, kuten kemiallisia, biologisia ja mahdollisesti ydinaseita. Tämä oli yksi Yhdysvaltojen ja liittolaisten väittämä peruste niin sanotulle sotilaalliselle interventiolle. Yhdysvaltain hallinto myös liitti Irakin invaasion osaksi laajempaa terrorismin torjuntaohjelmaa. Käsittääkseni tästä puhutaan termeillä Operations After 9/11 ja terrorismin vastainen sota, eli Bin Ladenin ja Al-Qaidan tekemien WTC-tornien terroristi-iskujen jälkipyykki. Yhdysvallat väittivät, että Saddam Husseinin hallinto tuki tai oli yhteydessä kansainväliseen terrorismiin ja erityisesti Al-Qaidaan. Yhdysvaltain presidentti George W. Bush ja hänen hallintonsa näkivät Irakin presidentin Saddam Husseinin uhkana Irakin vakaudelle ja maailman turvallisuudelle. Tämän vuoksi he pyrkivät sotatoimilla vaihtamaan Irakin hallinnon ja tuomaan alueelle demokratian. Tähän liittyen esitettiin myös ajatus demokratian edistämisestä yleisesti Lähi-idässä. Yhdysvaltain hallinto väitti, että Irakin demokratian edistäminen voisi toimia esimerkkinä ja kannustimena muiden Lähi-idän maiden demokraattisille muutoksille. Kolikolla on kaksi puolta, eli Yhdysvaltojen puoli ja sitten kritiikin puoli. Yksi keskeisimmistä kritiikin kohteista oli se, että Yhdysvaltain esittämä peruste hyökkäykselle, eli nämä väitetyt joukkotuhoaseet, osoittautuikin virheelliseksi informaatioksi. Käsittääkseen kansainväliset organisaatiot mainitsivat tästä Jenkeille ennen sodan alkamista, mutta Yhdysvallat luottivat enemmän omien tiedustelujen tuloksiin, jotka tulkitsivat, että Irakissa olisi joukkotuhoaseita. Irakista ei kuitenkaan koskaan löydetty näitä väitettyjä joukkotuhoasevarastoja. Myöskin Al-Qaida levisi Irakiin vasta Yhdysvaltojen invaasion jälkeen, joten sekään alkuperäinen syy ei ollut todenperäinen. Useat maat ja kansainväliset toimijat pitivät Yhdysvaltain sotaa laittomana kansainvälisen oikeuden näkökulmasta. Monet kritisoivat sitä, että Yhdysvallat ei hankkinut Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston selkeää valtuutusta hyökkäykselle. Lisäksi on esitetty epäilyjä Yhdysvaltain geopoliittisista ja taloudellisista motiiveista alueella, erityisesti öljyvarojen turvaamisen näkökulmasta. Tämä herätti kysymyksiä siitä, oliko sodan pohjimmainen tavoite joukkotuhoaseiden ja diktatuurin torjunta vai kenties jotkut muut intressit. Yhdysvaltain invaasion seurauksena Irakissa puhkesi pitkäaikainen konflikti ja alueelle syntyi merkittävää epävakautta. Kritiikkiä on kohdistettu siihen, että hyökkäys synnytti levottomuutta ja vaikutti epäsuotuisasti alueen turvallisuuteen ja vakauteen. Sotatoimien ja niiden jälkiseurausten aiheuttama laajamittainen kärsimys siviileille on ollut voimakkaan kritiikin kohteena. Siviiliuhrit, pakolaisuus ja infrastruktuurin tuhoutuminen ovat aiheuttaneet valtavia ongelmia ja huolta, ja Yhdysvaltain hallinto on arvosteltu siitä, että se ei onnistunut riittävän hyvin suojelemaan siviilejä ja hallitsemaan sodan seurauksia. Irakin sodassa kuoli noin 4500 yhdysvaltalaista ja Yhdysvaltojen palvellutta. Irakilaisten uhrien lukumäärä vaihtelee hurjasti lähteestä riippuen, enkä nyt pureudu tässä jaksossa siihen sen enempää, mitkä seikat vaikuttavat eri tutkimuksiin. Iraqi Family Health Survey arvioi uhriluvuksi 151 000. Lancet Survey arvioi uhriluvuksi yli 650 000 ja PLOS Medicine Survey arvioi luvuksi 460 000. Nämä luvut osoittavat siis kaikki sodan vaatimat uhrit. Mutta omalla matikkapäällä voi sitten miinustaa tuon Yhdysvaltojen 4500 näistä luvuista. Tähän on pakko kuitenkin vielä lisätä Yhdysvaltojen palvelleiden sotilaiden itsemurhan lukemat terrorismin vastaisen sodankäynnin jälkeen. Eli nyt puhun kokonaisvaltaisesti Afganistanin, Irakin, Pakistanin ja Syyrian sodista. Nämä sotilaiden itsemurhat ovat siis tapahtuneet rintamalta kotiinpaluun jälkeen. Brownin yliopiston Watson-instituutin mukaan Irakin sota vaati Yhdysvalloilta siis noin 4500 uhria, ja kaikissa edellä mainituissa maissa tapahtuneiden 9/11-operaatioiden jälkeen yhteensä reilut 7000 sotilasta. Näiden kaikkien sotien loputtua yhteensä yli 30 000 Yhdysvaltojen palvelutta kotiin palannutta sotilasta oli riistänyt itseltään hengen. Itsemurhien syitä on monia, mutta muutama mainitakseni erilaiset traumat ja vammat, posttraumaattinen stressi, pitkä palvelusaika, alempi koulutusaste ja vaikeus integroitua uudelleen siviilielämään ovat yleisiä itsemurhalle altistavia tekijöitä sotilaiden keskuudessa. Mainittakoon vielä, että Yhdysvaltojen terrorismin vastainen sodankäynti on paljon laajamittaisempaa kuin mitä tässä jaksossa olen maininnut, mutta en katso tarpeelliseksi puhua siitä tämän yksityiskohtaisemmin. Stephen Dale Green, Brian L. Howard, Jesse V. Spielman, James P. Parker ja Paul E. Cortez ovat kaikki Yhdysvaltojen armeijan sotilaita, jotka palvelivat jalkaväkirykmentissä Irakin sodassa. Stephen Green, Jesse Spielman ja Brian Howard olivat sotilasarvoltaan PFC eli Private First Class. Yhdysvaltojen armeijan arvojärjestyksessä tämä on kolmanneksi alimpana. James P. Parker ja Paul E. Cortez olivat ansainneet specialist-nimikkeet, joka puolestaan on Yhdysvaltain armeijan alhaisin arvo, johon liittyy johtamisvastuita. Tätä arvoa kutsutaan epävirallisesti tiimin vetäjäksi, ja specialist johtaa yleensä pientä ryhmää alemman tason PFC-sotilaita. Joissain lähteissä Paul E. Cortezin viitataan myös nimellä sergeant, eli kersantti, joka tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että Paul E. Cortez oli tämän kyseisen ryhmän esihenkilö ja päätäntävallassa. Nuorin sotilaista oli vasta 18-vuotias Brian Howard. Howardin vanhemmat olivat anoneet pojalleen erikoislupaa pestautua armeijaan vasta 17-vuotiaana. Lupa myönnettiin, sillä poika oli osallistunut lukio-opintojensa ohella armeijan juniorikoulutuksiin ja oli menestynyt siellä merkittävästi. Stephen Green ja Jesse Spielman olivat tapahtumien aikaan vuonna 2006 21-vuotiaita. James Barker sekä Paul E. Cortez olivat 24-vuotiaita, eli tässä porukassa senioreita, mutta nuoria jannuja hekin. He kaikki palvelivat Yhdysvaltojen armeijan Bravo Companyssa jalkaväkirykmentissä. Koko homman nimi on Bravo Company, 1st Battalion, 502nd Infantry, 2nd Brigade Combat Team of the 101st Airborne Division. Mutta mä aion tässä jaksossa puhua vain Bravo Companysta, vaikka se käsittääkseni on aika laajalti käytetty nimitys ja esillä muissakin Yhdysvaltojen sodissa. Tämä Bravo Companyn sijoituspaikka Irakin sodassa oli pahamaineinen, ja se sijaitsi alueella, joka oli saanut nimen Triangle of Death, eli kuoleman kolmio. Kuoleman kolmio sijaitsee Tigris ja Eufrat-jokien välissä, Bagdadista lounaaseen. Kolmion kärjissä sijaitsevat ylimpänä Jussifian kaupunki ja alempana Mahmudia ja Latifia. Jossain lähteissä Latifia on vaihdettu Iskandariahin kaupunkiin, mutta yleisemmin kolme ensimmäistä kaupunkia muodostivat kuoleman kolmion. Vuonna 2007 kuoleman kolmion alueella esimerkiksi katosi kaksi ranskalaista toimittajaa, puolalainen uutisryhmä sekä kaksi irakilaista toimittajaa. Kapinallisten sunnimuslimien joukot riivasivat aluetta murhaten ihmisiä ja vaativat sitten lunnaita ruumiiden palautukseen uhrien perheeltä. Kulku shia-muslimien pyhään kaupunkiin Najafiin käy kuolemankolmion läpi ja sunnikapinallisten ryhmittyvät ovat käsittääkseni osittain siksi keskittäneet hyökkäykset tälle alueelle. Tällä alueella sijaitsi myös Yhdysvaltojen armeijan Traffic Control Point 1 ja 2. Eli ymmärtääkseni sotilaat suorittivat ajoneuvovalvontaa ja ratsasi kuljettajia tarpeen mukaan. Bravo Company oli jakautunut näille työpisteille ja edellä mainitut sotilaat työskentelivät Traffic Control Point 2, joka sijaitsi Mahmudian kaupungin laitamilla. Tällä pisteellä oli myös kuudes sotilas, mutta hän on jäänyt suurimmasta osasta lähteistä anonyymiksi, sillä hänellä ei ollut osaa eikä arpaa jakson tapahtumiin. Traffic Control Point 1 työskenteli enemmän sotilaita ja arvojärjestyksessä korkeampia henkilöitä, kuten esimerkiksi kersantti Anthony Uraby. En tiedä, miksi Traffic Point 2 ei oltu määrätty yhtään korkeampaa henkilöä johtamaan joukkoja. Sitä kuitenkin kritisoitiin monissa lähteissä, että kakkosessa oli vain kuusi miestä töissä ja ykkösessä oli enemmän ihmisiä ja korkea-arvoisemmat henkilöt. Paul Cortez oli vastuussa toisesta Traffic Control Pointista, mutta hän oli arvoltaan vain specialist. Yhdessä lähteessä mainittiin myös, että Traffic Control Point 2 oli keskellä ei mitään, siellä ei tapahtunut juuri mitään ja siksi juuri sinne olisi sijoitettu esimerkiksi Stephen Green ja Paul Cortez. Cortezin rekisterissä oli jotain rikkeitä ja siksi hän olisi sijoitettu tähän kohteeseen, jotta hän pysyisi erossa hankaluuksista. Myös Stephen Greenillä oli siviilielämässään joitain rikkeitä. Sitten taas toisaalta Jesse Spielman ja Brian Howard olivat suoriutuneet tehtävistään kunniakkaasti. Tuolla samalla alueella asui myös Ali Janabin perhe. He vuokrasivat kalustettua maataloa vain muutaman sadan metrin päässä Yhdysvaltojen armeijan ajoneuvovalvontapisteeltä, Traffic Control Point 2. Perhe oli vähän varainen ja, kuten jo mainitsin, ei heillä ollut omistusasuntoa saatikka omia huonekaluja talossaan. Perheeseen kuului 34-vuotias äiti Fakria, 42-vuotias isä Kassim ja 4 lasta, tytöt Aber ja Hadel sekä pojat Ahmed ja Mohammed. Aber oli lapsista vanhin, 14-vuotias, Mohammed oli 11 ja Ahmed 9. Hadel oli Katraan nuorin, vasta 6-vuotias. Irakin sodan ja sisäisten epävakauksien takia Fakria ja Kassim olivat ottaneet tyttäret pois koulusta. George W. Bushin yksi lupauksista Irakin sotaan liittyen oli se, että irakilaiset lapset saavat paremman koulujärjestelmän. Epävakauksien ja esimerkiksi infrastruktuurin takia koulunkäynti oli rajoitettua. Jotkin koulut tarjosivat porrastettua opetusta 3 vuorossa, aamulla, päivällä ja illalla, koska yksinkertaisesti koulurakennuksissa ei ollut riittävästi kaikille tilaa osallistua opetukseen. Tytöille erityisen vaarallista oli osallistua opetukseen, joka järjestettäisiin jo pimeän tultua, ja muun muassa tästä syystä useat vanhemmat piti tyttölapsensa kotiopetuksessa. Bushin katteettomat lupaukset ei toki ole ainoa ongelma tyttöjen koulutuksessa Irakissa, vaan myös konservatiivisesti tulkitun uskonnon asettamat rajoitteet vaikuttavat tyttöjen koulutukseen. UNICEFin arvion mukaan tälläkin hetkellä yli 3 miljoonaa irakilaista lasta on koulujärjestelmän ulkopuolella. Ali Janabin perheestä kerrottiin lähteissä kauniita asioita, kuten että vanhemmat yrittivät suojella lapsiaan sodalta ja sen vaikutuksilta parhaansa mukaan. Isä Kassim oli ottanut vastaan Irakin armeijan tarjoaman AK-47 kiväärin, joita jaettiin talouksille sen takia, että he voisivat puolustautua alueen kapinallisilta ja muilta epävakauksilta. Lähteiden mukaan asetta pidettiin talossa piilossa, eikä sitä oltu käytetty Ali Janabin perheessä koskaan. Elettiin alkuvuotta vuonna 2006. Yhdysvaltojen armeijan sotilaat Stephen Green, Brian Howard, Jesse Spielman, James Barker ja Paul E. Cortez tulivat tutuiksi Ali Janabin perheen kanssa. En tarkoita, että heistä tuli minkäänlaisia ystäviä, vaan tarkoitan, että he näkivät toisiaan päivittäin. Sotilaat käyskentelivät alueella ja Ali Janabin perhe tunnisti kyseiset sotilaat. Perheenäiti Fakria oli kuitenkin pistänyt merkille, että sotilaat katselivat 14-vuotiaista Aberia välillä liiankin pitkään ja se oli tuntunut vanhemmista inhottavalta. Pikkuveli Mohammed on kertonut, että kerran sotilaiden käydessä heidän talollaan yksi sotilaista oli silittänyt Aberin poskea epämiellyttävästi ja Aber oli pelännyt sotilasta. Joskus sotilaat tai osa sotilaista saattoi katsella Aberia aidan takaa tekemässä pihatöitä ja näyttivät sitten vanhemmille peukkua saatesanoilla very good, very good. Tämä sai vanhemmat pohtimaan sitä, pitäisikö Aber lähettää asumaan setänsä luokse. Mä yritin löytää Aberista tietoa, mutta törmäsin jatkuvasti sitaatteihin siitä, kuinka jotkin Aberin sukulaiset ovat kuvanneet tyttöä ikäistään pidemmäksi, mutta ei mitenkään erityisen kauniiksi. Mä olen nähnyt Aberista kuvan ja hän on todella kaunis ja herttaisen näköinen tyttö. Mietityttää, että miksi tämmöistä on pitänyt ensinnäkään sanoa ja toisekseen printata lehtiin ja haastatteluihin. Jokainen on kaunis jonkun mielestä. Itse päätin puhua tässä jaksossa tästä sen takia, että jos joku teistä tutkii tätä juttua jakson kuuntelun jälkeen, tulette varmasti törmäämään tähän sitaattiin. En usko, että Aberin ulkonäöllä oli mitään tekemistä jakson tapahtumien kanssa. Sotilas Stephen Green oli kokenut kovia rintamalla ja hän oli läheisesti todistanut kahden ystävänsä brutaalit kuolemat. Casefile-podcastin 1,5 tuntia kestävässä jaksossa käydään läpi myös nämä tapahtumat, mutta itse päätin olla käsittelemättä näitä tapahtumia. Ystävien ja kollegoiden kuolemat oli saanut Stephen Greenin marinoimaan itsensä vihassa ja katkeruudessa. Hän syytti ystäviensä kuolemasta kaikkia irakilaisia ja oli avoimesti rasistinen irakilaisia kohtaan. Everstiluutnantti Karen Mars oli arvioinut Stephen Greenin ja muut hänen yksikköön kuuluneet sotilaat ystävien kuolemien jälkeen ja todennut, ettei yksikön olisi enää turvallista olla aktiivisena sodassa. Everstiluutnantti oli ammatiltaan myös sairaanhoitaja ja hän teki mielenterveyden arviointeja sotilaille. Kaikki kyseiset Bravo Companyn jäsenet olivat kärsineet mielenterveyden haasteista, ja Stephen Green oli avoimesti kertonut haluavansa tappaa irakilaisia. Karen Mars oli ehdottanut Stephen Greenille lomaa palveluksesta, sillä hänellä oli Marsin mukaan selkeästi PTSD-oireita ystäviensä kuolemista ja sitä edeltävistä tapahtumista. Everstiluutnantin arvio ei kuitenkaan edennyt jatkotoimenpiteisiin, ja Bravo Company sai jatkaa toimintaansa. Stephen Greenille oli määrätty joitain kevyitä mielialalääkkeitä ja nukahtamista helpottavia lääkkeitä, mutta hän sai silti jatkaa töitään Yhdysvaltojen palveluksessa rintamalla. Green eli myös sotilaiden keskellä muutenkin, lainausmerkeissä, kahjon maineessa, sillä hän jatkuvasti puhui provokatiivisesti ja sanallisti mitä hulluimpia asioita ääneen. Mä ymmärsin tämän niin, että nämä puheet liittyivät nimenomaan irakilaisten tappamiseen ja siitä haaveiluun. Törmäsin myös erikoiseen sitaattiin, jonka Stephen Green oli sanonut 5 kuukautta ennen tapahtumia antamassaan Washington Post-lehden haastattelussa. Toimittaja Andrew Tillman oli ollut ymmärtääkseni sotatoimittajana Irakissa ja haastatellut muun muassa Stephen Greenia olosuhteista ja sotaoperaatiosta. Stephen oli toimittajan mukaan hämmentävän suorasanainen ja rehellinen. Green oli todennut, että hän kuvitteli ihmisen tappamisen olevan elämää mullistava kokemus, mutta Irakissa siitä tuli arkipäivää heti. Luen nyt hänen sitaattinsa Washington Post-lehdestä. The truth is, it wasn't all I thought it was cracked up to be. I mean, I thought killing somebody would be this life-changing experience. And then I did it, and I was like, all right, whatever. I shot a guy who wouldn't stop when we were out at a traffic checkpoint, and it was like nothing. Over here, killing people is like squashing an ant. I mean, you kill somebody and it's like, alright, let's go get some pizza.
Eli miehelle irakilaisten tappaminen oli kuin muurahaisten liiskaamista. Se ei tuntunut missään. Hän kuitenkin halusi enemmän. Ehkä hän etsi sitä elämää mullistavaa kokemusta, ja ehkä siitä syystä hän alkoi suunnitella tämän jakson tapahtumia. Käsittääkseni joitain päiviä ennen jakson tapahtumia Stephen Green oli alkanut puhumaan muille sotilaille Ali Janabin perheestä ja etenkin sen 14-vuotiaasta tyttärestä Aberista. Stephen Green halusi raiskata kyseisen lapsen ja hän yritti puhua siihen sotilaskavereitaan mukaan. Yllättävää kyllä, kaverit eivät vastustelleet, vaan lähtivät hiljalleen mukaan Greenin puheisiin. Mainittakoot kuitenkin, että Bravo Companyin kuulunut porukan juniori Brian Howard ei kuulunut tähän porukkaan mukaan. Hän kyllä kuuli, mitä muut juonivat, mutta hän ei ollut mukana aktiivisesti tässä juonessa. 17 vuotta sitten, maaliskuun 12. päivän aamuna, Traffic Control Point 2 sotilaat pelasivat korttia ja joivat paikallista viskiä. Brian Howard ei pelannut muiden kanssa, vaan hänen kerrotaan lepäilleen punkassaan. Traffic Control Point 2 -rakennus oli ymmärtääkseni kahden huoneen pieni kompleksi, joten kaikki sotilaat olivat kuuloetäisyydellä toisistaan. Korttipelin ohessa sotilaat alkoivat keskustella 14-vuotiaan Aber al-Janabiin kohdistuvasta hyökkäyksestä. Miten he tekisivät sen ja niin edelleen. 18-vuotias Brian Howard kuuli keskustelun punkkaansa, mutta ei puuttunut tai osallistunut siihen. Pian Howard jo todisti, kuinka sotilaskaverit vaihtoivat vaatteensa niin kutsuttuun ninja-asuun, mikä koostui sotilaille tarkoitetuista pitkistä alusvaatteista. Lopuksi sotilaat vetivät teepaidat päänsä päälle niin, ettei heidän kasvojaan näkynyt. Oletettavasti kuitenkin silmät jätettiin peittämättä. Miehet aseistautuivat Yhdysvaltojen armeijan kivääreillä. Stephen Green otti mukaansa erilaisen aseen kuin muut. Hänen mukaansa tarttui haulikko. Sanotaan, että Howard oli ilmaissut huolensa miesten suunnitelmista ja siitä, että hän jäisi kuudennen sotilaan kanssa kahdestaan Traffic Control Pointille. Paul Cortez oli kertonut rakennuksen jäävälle 18-vuotiaalle Howardille, että he aikoivat nyt raiskata maatalossa asuvan tytön. Mä käyn nämä tapahtumat nyt aika yksinkertaisesti läpi, sillä en koe tarpeelliseksi mennä yksityiskohtiin. Tämä on niin hirveätä kuunneltavaa, että suosittelen herkimpiä kuuntelijoita skippaamaan seuraavaan kohtaan, kun kuulette musiikkia. Sotilaat Stephen Green, Paul Cortez, James Barker ja Jesse Spielman ryntäsivät al-Janabin perheen kotiin, eristäen äiti Fakriahin, isä Kassimin ja nuorimman tyttären Hadelin perheen makuuhuoneeseen. Pojat Ahmed ja Mohammed olivat tapahtumien aikaan vielä koulussa. Olihan vasta keskipäivä. Stephen Green hyökkäsi vanhempien kimppuun, murtaen esimerkiksi Fakrian kädet. Kerron tämän siksi, jotta saatte käsityksen siitä, kuinka vanhemmat vahingoittuvat niin, etteivät pystyneet tekemään tilanteessa paljoa. Huomionarvoista on myös se, että vaikka perheellä oli käytössään se Irakin armeijan AK-47, eivät he ehtineet reagoida tilanteeseen niin, että he olisivat pystyneet käyttämään asetta. Sillä aikaa, kun Stephen Green piti muuta perhettä makuuhuoneessa, Paul Cortez raiskasi Aberin. Seuraavaksi James Barker raiskasi tytön, jonka aikana makuuhuoneesta kuului laukauksia. Stephen Green oli tappanut Fakriahin, Kassimin ja 6-vuotiaan Hadelin perheen omistamalla AK-47. Hän oli kuitenkin ampunut myös yhden laukauksen Yhdysvaltojen armeijan haulikolla. Jesse Spielman oli tässä vaiheessa tullut sisälle taloon tarkistamaan, että hänen ystävänsä olivat kunnossa ja että tarvitsevatko he apua. Lähteiden mukaan Jesse Spielman oli suuttunut Stephen Greenille, kun tämä oli nähnyt murhatut perheenjäsenet makuuhuoneen lattialla. Tämän jälkeen Stephen Green osallistui Aberin joukkoraiskaukseen. Jesse Spielman oli mennyt takaisin vahtiin talon ulkopuolelle, eikä hän osallistunut murhiin tai raiskauksiin, mutta vahti, ettei hänen ystäviään keskeytettäisi. Kun Stephen Green oli raiskanut Aberin, hän tappoi tytön lukuisilla luodeilla. Miesten tekemä joukkomurha jatkui vielä niin, että he sytyttivät Aberin ruumiin tuleen. Tulipalo levisi tästä hiljalleen koko taloon. Vain 15 minuuttia lähtönsä jälkeen Stephen Green, Paul Cortez, Jesse Spielman ja James Barker palasivat Traffic Control Pointille. Brian Howardin lausunnon mukaan kaikki miehistä olivat kierroksilla ja yhdellä heistä oli veriset vaatteet. Sanon yhdellä, koska Howard ei muistanut lausuntonsa aikaan, että kenen vaatteet oli kyseessä. Koska sotilailla ei ollut käytössään juoksevaa vettä, Cortez ja Barker olivat pesseet sukuelimensä pullovedellä. Ilmeisesti siis kaikkien edessä niin, että myös Brian Howard näki tämän. Miehet olivat tuoneet mukanaan myös AK-47-aseen, joka ei kuulunut miesten varustukseen lähtiessään al-Janabin perheen talolle. Miehet pyysivät tai painostivat Howardin polttamaan miesten ninja-asut ja joku puhui aseen hävittämisestä läheiseen kanaaliin. Howard on sanonut, että muistikuvat tästä tilanteesta ovat hatarat, koska hän oli järkyttynyt siitä, mitä oli tapahtunut ja mitä tulisi tapahtumaan. Sotilaat kehittivät yhtäläisen tarinan peittääkseen oman osallisuutensa rikoksiin. He suunnittelivat tarinan siitä, että alueella toimineet kapinalliset olisivat joukkosurman takana. Palava maatalo herätti tietenkin huomiota ja paikallisia kuin myös Yhdysvaltojen sotilaita Traffic Control Point 1:stä riensi paikalle katsomaan, mitä talossa oli tapahtunut. Yksi näistä ihmisistä oli kersantti Anthony Uraby. Aberin palaneesta ruumiista näki, että hänen hameensa oli nostettu ylös ja alusvaatteet vedetty alas, mikä viittasi siihen, että tyttö oli raiskattu. Spekulaatiot tekijöistä alkoivat heti ja ymmärtääkseni aluksi epäiltiin sunnikapinallisten joukkoja. Aivan kuten todelliset tekijät olivat toivoneetkin. En ole ihan täysin varma, oliko juuri Anthony Uraby nähnyt maatalon lattialla yhden Yhdysvaltojen armeijan haulikon tyhjän haulin, sillä yhdessä lähteessä sanottiin löytäen olleen Uraby, mutta muissa lähteissä on mainittu, että hauli löytyi. Oli se sitten Uraby tai joku muu jenkkisotilas, mutta joka tapauksessa yksi sellainen maatalon lattialta kuitenkin löytyi. Se ei kuitenkaan herättänyt ainakaan vielä tässä vaiheessa sen enempää tutkintaa tai viitteitä siihen, että tekijä olisi mahdollisesti Yhdysvalloista. Myös Paul Cortez saapui maatalolle tarkistamaan tilannetta. Mies oli kuitenkin voinut niin pahoin näkemästään, että hänen kerrotaan oksentaneen talon pihalle useita kertoja. Anthony Uraby meni tämän jälkeen tarkistamaan Traffic Control Point 2, jossa humalainen Stephen Green oli heti alkuunsa tunnustanut Uraybille murhanneensa Al-Janabin perheen. Kersantti ei kuitenkaan uskonut Greenin puheita, koska mies ilmeisesti puhui koko ajan kaikkea sekopäistä ja hullua. Uraby oli myös kyseenalaistanut mielessään Greenin kyvykkyyden suorittaa kyseinen joukkomurha, joka olisi vaatinut suunnittelua ja johdonmukaista ajattelua. Kului joitain päiviä ja Anthony Uraby palasi Traffic Control Point 2 kyselemään lisää Stephen Greeniltä. Oliko hän oikeasti tappanut perheen ja oliko hänellä ollut apujoukkoja? Stephen Greenin kertomusta tuki Urabyn löytämä haulikon hauli. Irakin armeija oli antanut ihmisille AK-47, ei haulikkoa. Mistä haulikon hauli oli tullut ja kenen aseeseen se kuului? Lisäksi perheen AK-47 oli varastettu joukkomurhan yhteydessä, vaikka sitä oli käytetty murha-aseena. Miksi näin ja missä ase oli? Stephen Green kertoi Anthony Urabylle kaiken. Vaikka miehet olivat juoneet kyseisenä päivänä viskiä, mies oli silti muistanut kaiken tapahtuneen ja jakoi sen ilomielin esihenkilölleen. Anthony Uraby oli mielestään jonkinlaisessa moraalisessa risteyksessä, koska hän koki hankalaksi ilmoittaa tiedoistaan eteenpäin ja saada Stephen Green vastuuseen. Anthony tosin sanoi Stephenille, että miehen tulisi jättää armeija tai hän kertoisi tapahtumista eteenpäin. Tuon samaisen maaliskuun lopussa Stephen Green kertoi armeijan työntekijöille, ettei hän pystyisi enää jatkamaan työtään rintamalla. Hän kertoi syyksi mielenterveysongelmat liittyen ystäviensä murhiin ja ylipäätään sotilaan työhön liittyvään stressiin. Arviointiryhmä näki Greenin riskinä, hän käyttäytyi huonosti, valehteli, oli kostonhimoinen ja vailla omatuntoa. Stephen Green lähetettiin kotiin nauttimaan sotasankariutta. Huhtikuussa 3 Yhdysvaltojen sotilasta kidnappattiin ja kesäkuussa samana vuonna 2006 Al-Qaida kidnappasi 2 Yhdysvaltojen armeijan sotilasta. Miehet olivat nimeltään Thomas Tucker ja Christian Menchata. Terroristijärjestö kertoi kidnappauksen syyksi kanssasisaren häpäisyn ja tämän perheen murhan, eli siis Al-Janabin perheen kohtaaman raiskauksen ja joukkosurman. Sanottakoot, että tässä on epäselvyyttä, että oliko kidnappaukset syy-seuraussuhteessa Janabin perheen murhaan, sillä viranomaistahot ovat kieltäneet yhteyden. Thomas Tucker ja Christian Menchata kokivat järkyttävän kohtalon, ja heidän riepotellut ja paloitellut ruumiit löydettiin heinäkuussa. Al-Qaida julkaisi miesten kohtalosta myös videon. Epäselvyyden syy-seuraussuhteesta on sanottu johtuneen siitä, että Al-Janabin perheen surma tuli yleiseen tietoon vasta sen jälkeen, kun Al-Qaida oli julkaissut videon kidnapatuista. En itse kuitenkaan näe mahdottomana sitä, että sana olisi liikkunut jo ennen virallista uutisointia. Heinäkuun alussa myös Yhdysvaltojen helikopteri ammuttiin alas ja sunnikapinallisten ryhmittymä ilmoitti, että syynä tähänkin oli Aberin murha, jonka Yhdysvaltojen armeijan sotilaat olivat tehneet. Tämä sekä Thomas Tuckerin ja Christian Menchatan murhat olivat järkyttävät, kuten kaikki muutkin kidnappausmurhat, mitä tiedetään terroristiryhmien tehneen. Anthony Uraibe kantoi sisällään salaisuutta. Stephen Green oli poissa kuvioista, mutta hän tiesi, mitä Al-Janabin perheelle oli tapahtunut ja kuka siitä oli oikeasti vastuussa. Kesällä 2006 kersantti Uraibe avautui tästä kaikesta PFC Justin Wattille. Justin oli rivisotilas eikä hän ollut palvellut vielä kauaa tapahtuvien aikaan. Mies oli järkyttynyt siitä, mitä hänen joukkuetoverit olivat tehneet, ja hän tunsi suurta pettymystä ja merkityksettömyyttä olla Irakissa, kun samaan aikaan rinnalla seisovat sotilaat touhua mitä järkyttävämpiä rikoksia. Vaikka Wattilla ei ollut ensikäden tietoa tapahtumista, hän oli täysin vakuuttunut, että hänen yksikkönsä jäsenet olivat saattaneet syyllistyä näihin tekoihin. Justin päätti ottaa yhteyttä isäänsä ja he olivat isän kanssa yhdessä miettineet sitä, miten tässä tilanteessa olisi hyvä toimia. Mun mielestä tämä on jotenkin tosi liikuttava yksityiskohta tässä tapauksessa, vaikka varmaan aika moni meistä olisi tukeutunut omaan vanhempaan tai läheiseen tämmöisessä tilanteessa. Justin Watt pohti myös riskejä, mitä kanteluun liittyisi. Hän pettäisi joukkuetoverinsa ja siitä saattaisi seurata esimerkiksi tappouhkauksia ja yleistä kansallista paheksuntaa. Kuitenkin hänen moraalinsa ei sallinnut sitä, että Traffic Control Point 2 sotilaat pääsisivät kuin koira veräjästä niin raakalaismaisesta joukkosurmasta. Justin Watt oli myös epäileväinen sen suhteen, että Stephen Green olisi pystynyt suunnittelemaan ja toteuttamaan joukkosurman yksin, ja hän päätyikin puhumaan Traffic Control Point 2:ssa työskennelleelle 18-vuotiaalle Brian Howardille. Brian Howard oli nuori ja ilmeisesti Justin Wattin mielestä tästä porukasta se, johon voisi luottaa. Justin Watt oli aloittanut sillä, että oli avannut Brianille tuntemuksiaan sodasta ja sai näin myös hänet avautumaan. Miehet kuuntelivat ja tukivat toisiaan. Sitten Justin oli ottanut puheeksi Al-Janabin perheen surman, ikään kuin tietäisi asiasta varmaksi. Puolittaisilla lauseilla hän sai vakuutettua Brian Howardin siitä, että Justin olisi kuullut asiasta jostain muualtakin. Tämä rohkaisi Brian Howardia myöntämään Wattin tiedot oikeiksi ja jakamaan tälle vielä enemmän informaatiota tapahtuneesta. Tämän jälkeen PFC Justin Watt oli ilmoittanut tietonsa kersantti John Diemille, joka raportoi rikokset välittömästi eteenpäin. Diemin raportoinnista seurasi tapahtumaketju, joka lopulta teki julkiseksi sen, mitä Al-Janabin maatalolla oli tapahtunut maaliskuun 12. päivä vuonna 2006. Justin Watt alkoi saada välittömästi tappouhkauksia ja hän koki syrjintää joukkuetovereidensa kesken. Mä sain käsiini raportin siitä, että Justin Watt oli esimerkiksi jätetty yksin partioimaan jotain aluetta. Mä en saanut ihan tarkkaa kuvaa siitä, missä ja miksi näin pääsi tapahtumaan, mutta tilanne oli kuitenkin Justinille hengenvaarallinen. Lopulta edellä mainittu kersantti John Diem, joka ei kuulunut edes Justinin ryhmään, oli tullut hakemaan Justinin pois tästä tilanteesta. Justin Watt ja John Diem paljastivat Stephen Greenin, Paul Cortezin, James Barkerin ja Jesse Spielmanin tekemät rikokset. Justin Watt vedettiin pois palveluksesta joulukuussa 2007 jonkinlaisen vammautumisen takia, ja häntä pidetään armeijassa kunniakkaana ja moraalisena sotilaana, joka toimi armeijaetiikan ohjeiden mukaan, huolimatta riskeistä ja mahdollisista henkilökohtaisista vastoinkäymisistä. Hän työskenteli armeijan jälkeen jonkinlaisessa IT-firmassa ja on puhunut mediassa verrattain paljon näistä tapahtumista. John Diem suoritti palveluksensa Irakin sodassa loppuun ja palasi sodan loputtua kotimantereelle työskentelemään armeijalle. Myös häntä pidetään kunniakkaana sotilaana, joka toimi armeijaetikan ohjeiden mukaan huolimatta riskeistä ja mahdollisista henkilökohtaisista vastoinkäymisistä. Ja mitä sitten tapahtui Steven Greenille, Jesse Spielmanille, Paul Cortezille, James Barkerille ja Brian Howardille? Kun sotilaat Watt ja Diem olivat raportoineet tapahtumat eteenpäin, eversti luutnantti Thomas Clunk kuulusteli tuohon aikaan vielä armeijan palveluksessa olleet James Barkerin, Paul Cortezin ja Jesse Spielmanin. Kaikki miehet kielsivät osallisuutensa rikokseen ja Thomas Clunk ei kyseenalaistanut miesten vastauksia. Sen sijaan hän meni Justin Wattin luokse ja sätti tätä tovereiden mustamaalaamisesta ja että hänen tulisi ilmoittaa Justinin väärästä rikosilmoituksesta eteenpäin. Justin Watt tiesi odottaa kyseisenlaisia reaktioita ja palasi työtehtäviinsä Eversti-luutnantin huutokonsertin jälkeen. Tuolloin elettiin heinäkuun 20. päivää vuonna 2006. Kului vain muutamia päiviä, kun Jesse Spielman, James Barker, Paul Cortez ja Anthony Uribe pidätettiin. Steven Green oli eronnut armeijan palveluksesta, joten FBI otti hänet hoitaakseen. Myös hänet pidätettiin. Sotilaiden rikostutkinta hoidettiin armeijan sisällä Courts Martial-oikeusjärjestelmän kautta. Yhdysvaltojen armeijan Courts Martial on sotilastuomioistuin, jota käytetään sotilaiden oikeudenkäynneissä. Nämä oikeudenkäynnit ovat erityisiä oikeusistuntoja, jotka käsittelevät sotilasrikoksia ja muita sotilastuomioistuimiin kuuluvia tapauksia. Courts Martial on jaettu kolmeen eri tasoon sen mukaan, kuinka vakavasta rikoksesta on kyse. Summary, Special ja General. Summary Court Martial eli SCM on niin sanotusti vähiten vakava taso Court Martial oikeudenkäyntijärjestelmässä. Sitä käytetään yleensä lievempiin rikkomuksiin ja päätökset voivat sisältää rajoituksia tai muita kevyempiä kurinpidollisia seuraamuksia. Special Court Martial eli SPCM taso käsittelee keskivaikeita rikkomuksia. Special Court Martialin tuomarit koostuvat usein kolmesta jäsenestä, ja he voivat määrätä rangaistuksia kuten vankeutta, palkan alennuksia ja muita vakavampia kurinpidollisia toimenpiteitä. General Court Martial eli GCM on vakavin Courts Martial-taso. GCM:llä voi olla täysi valta käsitellä kaikenlaisia rikkomuksia, mukaan lukien vakavat rikokset kuten sotarikokset. Tuomaristoon kuuluu vähintään 5 jäsentä ja se voi määrätä ankaria rangaistuksia, kuten pitkiä vankeusrangaistuksia tai jopa kuolemantuomioita. Kuolemantuomiot ovat tosin aika harvinaisia ja vaativat erityistä oikeudellista menettelyä. Courts Martial-menettelyt noudattavat sotilasoikeudellisia sääntöjä ja syytetyn oikeudet varmistetaan kuten siviilioikeudenkäynneissäkin. Jokaisella syytetyllä on oikeus puolustusasianajajaan ja syytetyn oikeuksia suojellaan tarkoin. Steven Greenin käsittely hoidettiin niin sanotun MEJA-systeemin kautta. Military Extraterritorial Jurisdiction Act, eli MEJA, on Yhdysvaltojen lainsäädännöllinen väline, joka antaa Yhdysvaltain liittovaltion viranomaisille valtuudet käsitellä Yhdysvaltain siviilien tekemiä rikoksia, kun ne tapahtuvat sotilaallisilla tai muilla Yhdysvaltain hallinnon valvomilla alueilla ulkomailla. MEJA antaa näin ollen juridisen pohjan rangaista siviilejä, jotka syyllistyvät rikoksiin, kun he toimivat Yhdysvaltain armeijan, ulkoasian ministeriön tai muiden hallinnon virastojen alaisuudessa ulkomailla. MEJA varmistaa, että Yhdysvaltain kansalaiset ollessaan ulkomailla, sotilaallisissa tai hallinnon tehtävissä, voivat joutua tekemistään rikoksistaan vastuuseen. Laki mahdollistaa liittovaltion tuomiovallan syyttää siviileitä ja käydä oikeudenkäyntejä Federal Courts Martial oikeudenkäyntijärjestelmän ulkopuolella. Tyypillisiä rikoksia, joita MEJA kattaa, ovat esimerkiksi väkivaltarikokset, huumeiden salakuljetus ja muut vakavat rikokset. Kyseinen laki on Yhdysvaltain keino varmistaa oikeudenmukaisuus ja vastuu Yhdysvaltain kansalaisten toiminnasta, vaikka he olisivatkin ulkomailla sotilaallisissa tai hallinnollisissa tehtävissä. James Barker myönsi syyllisyytensä oikeudenkäynnissä, joka käytiin marraskuussa vuonna 2006. Barker oli tehnyt sopimuksen syyttäjän kanssa, että hän jakaisi tietojaan muista sotilaista osana sopimusta. Syyttäjä puolestaan lupasi olla hakematta kuolemantuomiota Barkerille. Lähteissä kerrotaan, että Barkerin tukena oli monta sotilasta, jotka todistivat oikeudessa sen puolesta, että Barker olisi mahdollista kuntouttaa yhteiskuntakelpoiseksi. Barker perusteli 14-vuotiaan tytön joukkoraiskausta ja koko perheen murhaa sillä, että sota oli saanut hänet vihaamaan irakilaisia. Tuomari oli kuitenkin oikeudentajuinen ja puhui istunnossa muun muassa siitä, että kyseinen 14-vuotias lapsi ei ollut ampunut yhtäkään luotia tai heittänyt yhtäkään käsikranaattia. Barkerille tuli kenkää armeijasta ja napsahti 90 vuotta istumista, mutta 10 vuoden jälkeen hän voisi anoa ehdonalaista. Paul E. Cortes myönsi myös syyllisyytensä tapahtumiin hänen oikeudenkäynnissä, joka järjestettiin tammikuussa 2007. Myös Cortes oli tehnyt diilin syyttäjän kanssa välttääkseen mahdollisen kuolemantuomion. Puolustus yritti vakuuttaa tuomaria siitä, että Cortes oli sotarintamalla hyvin stressaantunut ja sillä olisi ollut vaikutusta joukkoraiskauksen toteutumiseen. Tämä ei kuitenkaan riittänyt selittämään Aber Alianabin ja hänen perheensä kohtaloa ja Cortes tuomittiin 100 vuodeksi vankilaan. Myös hänelle annettiin lupa hakea ehdonalaiseen istuttuaan 10 vuotta. Kuten Barker, myös Cortes erotettiin armeijasta. Sitten kului aikaa. Seuraava oikeudenkäynti järjestettiin vasta elokuussa vuonna 2007. Vuorossa oli Jesse Spielman, jonka rooli joukkoraiskauksessa ja murhassa oli vahtikoirana oleminen ja kavereiden selustan varmistaminen. Hän myönsi syyllisyytensä salaliittoon, tuhopolttoon, ruumiin häpäisyyn ja alkoholin nauttimiseen. Erikoista tässä on se, että vaikka Spielman ei osallistunut itse tekoihin ollenkaan, hänen tuomionsa pituus oli 10 vuotta enemmän kuin Paul Cortesin, joka oli kuitenkin aktiivinen toimija raiskauksessa ja murhassa. Jesse Spielman sai siis 110 vuotta vankeutta, mutta myös hänelle annettiin tuo mahdollisuus hakea 10 vuoden istumisen jälkeen ehdonalaiseen vankeuteen. Sitten oli vuorossa Brian Howard, eli tämä tapahtumien aikaan 18-vuotias, joka jäi Traffic Control Point 2:lle, kun muut kaverit lähtivät maatalolle. Oikeusjärjestelmä näki hänet avun antajana, koska hän ei ilmoittanut esihenkilöille rikoksesta ennen eikä jälkeen sen tapahduttua. Howard sai kenkää armeijasta ja vankilatuomion pituudeksi asetettiin 27 kuukautta. Anthony Uraibe, eli tämä Traffic Control Point 1 ja 2 esihenkilöasemassa ollut mies, sai syytteet salaliitosta ja tehtäviensä laiminlyönnistä, mikä oli mun mielestä mielenkiintoinen syytekohta tässä. Dereliction of duty on armeijan syyte, joka liittyy yleensä sotilaiden tai muiden armeijan jäsenten epäonnistumiseen täyttää velvollisuutensa ja vastuunsa. Tämä syyte voidaan esittää, kun sotilas ei noudata asetettuja sääntöjä, mikä johtaa vahingollisiin seurauksiin tai vaarantaa muiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin. Uraibe antoi kuitenkin todistukset muita syytettyjä kohtaan ja kiitokseksi tästä armeija teki syyttämättä jättämispäätöksen hänen kohdallaan. Kaikki muut edellä mainituista sotilaista saivat kenkää armeijasta termillä dishonorably discharged. Eli niin sanotusti kunnialoukkaava irtisanominen tarkoittaa, että sotilas erotetaan armeijasta tai muusta asevoimasta rangaistuksena vakavista rikkomuksista. Tämä on eräs raskaimmista irtisanomisen muodoista ja se liittyy vakaviin rikoksiin tai epäeettiseen käytökseen, jotka ovat ristiriidassa sotilaallisten standardien tai kurinpitomenettelyjen kanssa. Mutta Anthony Uraibe sai kenkää armeijasta honorably discharged, eli kunniallisesti irtisanottu. Ja tämä tarkoittaa, että sotilas erotetaan armeijasta tai muusta asevoimasta sotilaskurin tai palveluksen päättyessä hyvissä merkeissä. Tämä on myönteinen irtisanomisen muoto, ja se myönnetään sotilaalle, joka on täyttänyt palvelusvelvoitteensa ja noudattanut sotilaallisia standardeja ja kurinpitomenettelyjä. Tämä annetaan yleensä, kun ihminen jää eläkkeelle tai palvelus päättyy muusta vastaavasta syystä. Henkilökohtaisesti itse nostelen tälle vähän kulmakarvoja, koska Uraibe oli koko tapauksen yksi isoimmista pelkureista. Vaikka hän ei tehnyt rikosta, ei hän tehnyt mitään sen eteen, että rikos ratkaistaisi, vaikka Stephen Green oli heti ensimmäisenä päivänä kertonut Uraibelle, että hän oli murhien takana. Viimeisenä sitten on Stephen Green. Hänen kohtalonsa on surullisempi kuin muiden. Sotilaskaverit ja media risti Stephen Greenin tapauksen pääpiruksi, mikä hän ehkä olikin. Keskustelu pyöri paljon Stephen Greenin taustoissa, kurjassa lapsuudessa ja vaikeassa elämässä. Sillä seliteltiin kahjon sotilaan raakalaismaisia tekoja Irakissa, ja keskustelu keskittyi hyvin pitkälti Stephen Greeniin. Paul Cortezin rekisterissä oli myös esimerkiksi hänen tekemä perheväkivalta ja muita pienempiä rikoksia, mutta silti puhe keskittyi vahvasti Stepheniin. Kaikki tämänkin jakson lähteet puhuivat lähtökohtaisesti enemmän Stephenistä tekijänä kuin muista. Toki Stephen Green tappoi Ali Janabin perheen, mutta itse näen tässä myös mahdollisena sen, että Cortez ja Barker yrittivät pestä omia käsiään tapauksesta osoittamalla valokeilaa Stephen Greeniin. Cortez ja Barker olivat kuitenkin he, jotka aloittivat Aberin joukkoraiskauksen ja olivat suunnitelmissa mukana. Stephen Greenin siviilioikeudenkäynnin valmistelu alkoi heinäkuussa 2006. Hänen asianajansa haki tapaukselle gag orderia suojelemaan Stephenin oikeuksia. Gag order on oikeudellinen määräys, joka estää asianosaisia tai muita osapuolia osallistumasta julkiseen keskusteluun tai kommentoimaan tapausta. Gag order voidaan asettaa eri tarkoitukseen, kuten varmistamaan oikeudenmukainen oikeudenkäynti, suojelemaan asianosaisten yksityisyyttä tai välttämään oikeudenkäynnin julkisuutta. Se voi kattaa asianosaisten, asianajajien, todistajien tai muiden oikeudenkäyntiin liittyvien henkilöiden tiedotusvälineille antamat lausunnot tai julkiset kommentit. Yleensä gag order annetaan tuomioistuimen päätöksellä ja sen tarkoituksena on säilyttää oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja välttää tilanteita, joissa julkisuuden kautta saatavat tiedot voisivat vaikuttaa tuomioistuimen päätökseen tai vaikeuttaa asianosaisten oikeudenkäyntiä. Gag orderin asettamiseen liittyy yleensä perustuslaillisia kysymyksiä, kuten sananvapaus ja kansalaisten oikeus saada tietoa. Tuomioistuin ottaa kuitenkin huomioon asian kulloisetkin olosuhteet ja pyrkii tasapainottamaan näitä oikeuksia asianmukaisesti oikeudenkäynnin sujuvuuden varmistamiseksi. Stephen Greenin tapaukselle ei hyväksytty gag orderia ja oikeudenkäynti alkoi virallisesti vasta vuonna 2009, eli 3 vuotta tapahtumien jälkeen. Stephen Green sai elinkautisen tuomion raiskauksesta ja useasta murhasta. Hän vältti kuolemantuomion, koska valamiehistö ei päässyt asiassa yksimieliseen päätökseen. Stephen Green valitti tuomiostaan vuonna 2011, mutta hänen valituksensa hylättiin. Hän kertoi ollessaan harmissaan siitä, että muut rikokseen osallistuneet tuomittiin sotilasoikeudenkäynnissä, jossa kyseisenlaisesta rikoksesta oli mahdollista päästä ehdonalaiseen. Hän kun joutui siviilioikeudenkäyntiin, ei hänelle annettu vastaavaa mahdollisuutta. Stephen Green kuoli vuonna 2014 vankilassa yritettyään hirttää itsensä. Kiitos, että kuuntelitte tämän jakson. Mun nimi on Saara ja ensi viikolla käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.